76.5 Whole Nurse Station FM Kokoro สวัสดีค่ะพบกับรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่15มกราคมดิฉันกนิษฐามัตโซผู้ดำเนินรายการรายการคงโอกระจายเสียงจากสถานีวิทยุ FM Kokoro Osaka เป็นประจำจากเวลา5นาฬิกาท่านฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาท่านฟังไปเที่ยวไหนกันบ้างคะดิฉันก็ได้ไปหลายที่ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะในวันที่3มกราก็มีโอกาสไปชมการแสดงคารุตะที่ศาลยาซากะจินจาในกรุงเกียวโตมานะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่2หรือ3นะคะซึ่งมีโอกาสได้ไปชมอย่างใกล้ชิดไม่ทราบว่าท่านฟังรู้จักวิธีเล่นแล้วก็การแข่งขันคารุตะกันบ้างหรือเปล่าคะคารุตะเป็นไพ่สี่เหลี่ยมผืนผ้าใบเล็กๆที่อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าตัวหนังสือจำนวน50คู่มีไว้ให้ผู้เล่นหยิบแข่งกันใครหยิบได้เร็วมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะเริ่มเล่นกันได้ตั้งแต่2คนขึ้นไปสำหรับการเล่นที่ศาลในวันนั้นเป็นไพ่โอกุระฮิกุนิชุหรือว่าไพ่ที่ใช้เนื้อเพลงของนักประพันธ์เพลงชื่อดัง100คนในสมัยเฮอันเป็นต้นแบบค่ะผู้ทำหน้าที่อ่านเนื้อเพลงจะอ่านเฉพาะท่อนบนส่วนผู้เล่นจะต้องแย่งกันหยิบไพ่ที่มีเนื้อเพลงท่อนล่างให้เร็วที่สุดว่ากันว่าในปี11สมาคมคารุตะทั่วประเทศจะจัดการแข่งขันไพ่คารุตะนี้160ครั้งค่ะผู้เล่นจะถูกจัดเป็นระดับ A B C D แล้วก็ E ตามลำดับความสามารถผู้ชนะเลิศจะได้รับตำแหน่งคิงหรือว่าควีนประจำปีนั้นๆว่ากันนะคะว่าในญี่ปุ่นมีผู้เล่นทั้งเด็กและก็ผู้สูงอายุรวมกันอยู่ราว1ล้านคนด้วยกันค่ะสำหรับการเล่นคารุตะฮาจิเมะหรือว่าการเล่นครั้งแรกของปีที่ศาลยาซากะจินจานั้นครึ่งแรกเป็นการละเล่นที่จำลองภาพการละเล่นของผู้หญิงและก็เด็กๆประจำราชสำนักในสมัยเฮอันเน้นอาภรณ์สวยงามแล้วก็ลีลาที่อ่อนโยนมากกว่าความเหลวนะคะส่วนครึ่งหลังใช้ผู้เล่นที่อดีตเคยดำรงตำแหน่งควีนมาแข่งขันกันสั้นๆทั้งความเหลวแล้วก็ลีลานั้นทะมัดทะแมงมากเรียกเสียงปรบมือแล้วก็สร้างความเร้าใจได้มากทีเดียวค่ะก็การเล่นคารุตะนั้นจะต้องอาศัยความจำความแน่วแน่แล้วก็การฝึกฝนจึงจะยกระดับตัวเองได้ค่ะเด็กหญิงญี่ปุ่นในราชสำนักสมัยเฮอันแล้วก็ชาวบ้านทั่วไปในสมัยเอโดะนั้นสามารถอ่านเขียนฮิราคานะได้ก็เพราะคารุตะนี่เองค่ะคาร์ลอสก็หลบหนีประกันไปเลบานอนโดยเครื่องบินส่วนตัวที่แวะเปลี่ยนเครื่องที่ตุรกีค่ะข่าวดังข้ามปีในญี่ปุ่นทั้งสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้ก็คงจะหนีไม่พ้นการหายตัวไปโผล่ที่กรุงเบรุตประเทศเลบานอนของคาร์ลอสก็อดีตประธานนิสสันที่อยู่ระหว่างประกันตัวจากศาลชั้นต้นของญี่ปุ่นในข้อหากรอกรายได้ต่ำกว่าจำนวนเงินที่ได้รับจริงและข้อหาฉ้อโกงบริษัทจากการที่ตัวเขาและทีมทนายความยืนยันว่าจะสู้คดียืนยันความบริสุทธิ์ศาลจึงให้ประกันตัวด้วยวงเงิน150ล้านเยนพร้อมข้อแม้ต่างๆรวมทั้งการห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะในวันที่30ธันวาคมปีที่แล้วคาร์ลอสก้อนไปโผล่ที่กรุงเบรุตแถลงการเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาออกจากญี่ปุ่นแล้วและจะต่อสู้ยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองทั้งนี้เพราะไม่เชื่อในความยุติธรรมของกฎหมายญี่ปุ่นแล้วก็ไม่อาจยอมรับกระบวนการสอบสวนที่ไร้มนุษยธรรมของญี่ปุ่นได้ค่ะข่าวดังกล่าวได้สร้างความตกใจให้กับอัยการพิเศษเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและศาลเป็นอย่างมากว่าเขาออกจากประเทศญี่ปุ่นไปได้อย่างไรพาสปอร์ต3ฉบับ3สัญชาติของเขายังอยู่ในมือทนายความและไม่มีหลักฐานออกนอกประเทศใดๆจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปจึงพบว่าเขาน่าจะเดินทางออกนอกประเทศโดยสายการบินเอกชนของตุรกีผ่านทางสนามบินคันไซที่มีเจ้าหน้าที่หน่วยสงครามพิเศษเอกชนของสหรัฐ2นายขนาบไปด้วยและดูเหมือนนะคะว่าเขาได้ซ่อนตัวอยู่ในกล่องเครื่องดนตรี1ใน2กล่องที่เอาโหลดขึ้นเครื่องไม่ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ระหว่างการบินราว12ชั่วโมงค่ะคนอเมริกัน2นายได้สั่งให้ CI บนเครื่องไม่ต้องเข้ามาดูแลแล้วก็ปิดห้องโดยสารและเมื่อถึงสนามบินตุรกีเพื่อเปลี่ยนเครื่องผู้บริหารสายการบินได้ออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนออกมาห่างจากเครื่องทุกคนจึงไม่เห็นนายก้อนบนเครื่องแต่อย่างใดค่ะเกี่ยวกับจุดนี้รัฐบาลตุรกีได้ตั้งข้อหานายก้อนว่าใช้เครื่องบินโดยสารตุรกีแบบผิดกฎหมายไม่ตรงตามสัญญาจ้าง จะเห็นได้นะคะว่าจากการเลือกห่วงเวลาสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ที่ผู้คนวุ่นวายกับการเดินทางเจ้าหน้าที่ลาพักผ่อนและเลือกสนามบินเล็กเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเชื่อค่ะว่าน่าจะมีการวางแผนกันอย่างละเอียดมากกว่า3เดือนก่อนหน้านี้แล้วขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นได้ขอให้ตำรวจสากลหรือว่า ICPO ออกหมายจับในก้อนแล้วก็ประสานให้เลบานอนส่งตัวเขากลับมายังญี่ปุ่นแล้วอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่ารัฐบาลเลบานอนจะไม่ปฏิบัติตามเพราะก่อนหน้านี้ราว3เดือนรัฐบาลเลบานอนเคยร้องขอให้ส่งตัวนายก้อนให้เลบานอนเป็นผู้พิจารณาคดีแทนแถมเจ้าหน้าที่สถานทูตเลบานอนก็เพียรไปเยี่ยมนายก้อนที่บ้านพักของเขาในกรุงโตเกียวทุกสัปดาห์แล้วก็หลังรัฐบาลญี่ปุ่นประสานไปเลบานอนก็ยังยืนยันนะคะว่ารัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการหลบหนีออกนอกประเทศของนายก้อนและนายก้อนก็ยังเข้าเมืองถูกกฎหมายด้วยค่ะนางสาวไดอาน่ามูคาเดตสื่อมวลชนชื่อดังของเลบานอนได้ให้สัมภาษณ์ NHK นะคะว่าเพราะว่านายก้อนมีทั้งเงินทั้งอำนาจถึงได้เข้าประเทศได้มันเป็นสิทธิพิเศษที่อภิสิทธิชนเท่านั้นจะได้รับแม้จะมีเสียงชื่นชมแล้วก็ต้อนรับนายก้อนจากหลายฝ่ายก็ตามแต่ว่าก็มีเสียงตำหนิวิจารณ์ที่ดังขึ้นเรื่อยๆนะคะท่าทีของรัฐบาลตุรกีท่าทีของรัฐบาลเลบานอนอาจนำไปสู่การต่อต้านแล้วก็ล้มรัฐบาลที่เริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาก็ได้ค่ะเร็วๆนี้เชื่อนะคะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสากลจะขอสอบสวนนายก้อนซึ่งอาจทำให้เสียงวิจารณ์รัฐบาลเลบานอนจากทั่วโลกรุนแรงขึ้นก็ได้ค่ะท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการรักเมืองไทยคงจำกันได้นะคะว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเราได้นำเรื่องราวของเจ้าโคบิโตะคาบาหรือว่าเจ้าโอฮิปโปโปเตมัสจิ๋วที่สวนสัตว์เขาเขียวในจังหวัดชลบุรีเลี้ยงไว้แล้วก็เพิ่งถือกำเนิดเมื่อวันที่เมื่อประมาณเดือนตุลาคมนะคะว่าทางสวนสัตว์ต้องการที่จะตั้งชื่อเจ้าโอโคบิโตะคาบาหรือว่าเจ้าโอคาบาจิ๋วตัวนี้ก็เลยประกาศผ่านทาง Facebook นะคะให้คนเข้ามาลงนามค่ะว่าลงคะแนนนะคะว่าจะเลือกชื่ออะไรระหว่างหมูตุ๋นกับคาขี่นะคะโอ้โหน่ากินทั้งสองชื่อเลยค่ะผลการลงคะแนนนะคะกว่า 65% ค่ะลงคะแนนให้ชื่อหมูตุ๋นเจ้าโอคาบาจิ๋วก็เลยได้ชื่อใหม่ว่าหมูตุ๋นนะคะทางสื่อมวลชนญี่ปุ่นรายงานการตั้งชื่อแปลกประหลาดของเจ้าโอหมูตุ๋นครั้งนี้นะคะว่าน่าจะมาจากธรรมเนียมชาวไทยที่ชอบตั้งชื่อให้เด็กเล็กๆแม้ว่าจะเป็นคนหรือว่าสัตว์เลี้ยงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผีหรือว่าอะไรมาลักพาเด็กไปก็ไม่ทราบว่าจริงเท็จแค่ไหนค่ะค่ะก็ทำให้ผู้คนนั้นพากันตื่นเต้นแล้วก็พาลูกๆนะคะมาชมเจ้าคาบาหรือว่าเจ้าฮิปโปโปจิ๋วกันที่สวนสัตว์มากมายทีเดียวทราบไหมคะว่านอกจากเจ้าฮิปโปโปจิ๋วแล้วนั้นยังมีสัตว์อีก2อย่างนะคะซึ่งขึ้นชื่อว่ามีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่โปรดปรานของเด็กๆในสวนสัตว์ค่ะก็คือแพนด้าแล้วก็อีกอันคือโอคาปินะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันโอคาปิคืออะไรกลับไปจะค้นดูค่ะว่ามันคืออะไรนะคะคุณอัธพลค่ะซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูเจ้าหมูตุ๋นที่สวนสัตว์เขาเขียวนะคะก็บอกว่าหมูตุ๋นนั้นแข็งแรงแล้วก็ดื่มนมแม่เก่งมากตอนนี้กำลังฝึกกินอาหารต่างหากนะคะก็เป็นผักซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะก็มีเด็กๆซึ่งครอบครัวพามาซื้ออาหารซื้อผักซื้อกล้วยให้เจ้าหมูตุ๋นกินกันค่ะเจ้าหมูตุ๋นได้รับการดูแลอย่างดีจากคนเลี้ยงในสวนสัตว์ซึ่งสลับกันดูแลทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะ 76.5 Holers Station FM Kokoro ท่านฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่15มกราคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าโดยดิฉันกนิษฐามาเจออยู่นะคะช่วงหลังของรายการเราก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังค่ะย้อนกลับไปที่วันที่1มกราซึ่งหลายท่านก็คงฉลองปีใหม่ด้วยการทานโอเซจิซึ่งเป็นอาหารประจำปีใหม่นะคะแล้วก็คงจะใช้ตะเกียบปีใหม่หรือว่าอิไวบาชิเป็นตะเกียบที่ทานของกันนะคะทราบความเป็นมาแล้วก็ความหมายของอิไวบาชิมากน้อยแค่ไหนคะอ อีไว้ภาชีนั้นแตกต่างจากตะเกียบทั่วไปค่ะตรงที่ปากกระดาษห่อตะเกียบเมื่อคลี่ออกมาแล้วจะเป็นเลข8ตามเลขคันจิซึ่งถือเป็นเลขมงคลนะคะแล้วก็บนซองตะเกียบมีอักษรจีนกำกับว่าโคโตบุกิซึ่งสามารถใช้ได้ในงานพิธีมงคลต่างๆไม่จำกัดว่าจะเป็นปีใหม่เท่านั้นนะคะความหมายก็คืออายุวันโนสุขังพลังค่ะปลายทั้งสองข้างของตะเกียบนั้นจะแตกต่างกับตะเกียบทั่วไปตรงที่แหลมทั้งคู่นะคะเขาถือว่าด้านหนึ่งถือเป็นด้านที่เทพเจ้าใช้ส่วนอีกด้านหนึ่งนั้นเป็นด้านที่คนเราใช้คีบกินค่ะการกินอาหารปีใหม่โดยใช้ตะเกียบอีไวบาชิจึงเป็นเสมือนการร่วมรับประทานอาหารมงคลกับเทพเจ้าซึ่งในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าชินจินเคียวโชกุก็เป็นการรับพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นดั้งเดิมนะคะแล้วก็มีข้อห้ามอีกข้อนึงค่ะซึ่งคนญี่ปุ่นเองก็ไม่ค่อยจะรู้กันนะคะเขาบอกว่าในการใช้ตะเกียบอิไวบาชินั้นคือห้ามใช้อีกด้านนึงเป็นตะเกียบกลางคีบอาหารเด็ดขาดแล้วก็มีเคล็ดว่าหลังใช้ตะเกียบแล้วให้ล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ต่อไปอีก7วันจนกว่าจะพ้นช่วงฉลองปีใหม่มาติดตามความเคลื่อนไหวในเมืองไทยทางด้านการเมืองกันเล็กน้อยบ้างนะคะก็ตามหมายกำหนดการเดิมในวันที่22มกราคมนี้จะมีการตัดสินนะคะว่าพรรคของนายธนาธรหรือว่าพรรคอนาคตใหม่นะคะจะถูกศาลตัดสินว่าจะต้องยุบพรรคหรือไม่จากการที่รับเงินบริจาคจากหัวหน้าพรรคมาโดยไม่มีการลงทะเบียนแล้วก็เป็นเงินจำนวนมากด้วยนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนายธนาธรก็ยังเป็นที่นิยมของคนหนุ่มคนสาวจำนวนมากทีเดียวพ้นจากการทำแบบสอบถามของนิด้านะคะเมื่อวันที่18ถึง20เดือนธันวาคมที่ผ่านมาต่อผู้ที่มีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปถามว่าใครเป็นนักการเมืองยอดนิยมปรากฏว่า 31.42% บอกว่าธนาธรนะคะข้ามพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเข้าไปนายกประยุทธ์นั้นได้เพียง 23.75% ในขณะที่อันดับ3นั้นก็คือคุณสุดารัตน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะได้ 11.95% แสดงว่าความนิยมในพรรคเพื่อไทยหรือว่าในตัวอดีตนายกทักษิณยังมีอยู่มากทีเดียวนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นผลการทำแบบสอบถามที่ออกมาในรูปที่นักการเมืองรุ่นใหม่หรือว่าธนาธรยังได้คะแนนนำอยู่สำหรับการสนับสนุนพรรคการเมืองนั้นอนาคตใหม่ค่ะยังมาเป็นอันดับ1 30.27% ตามมาด้วยเพื่อไทย 19.95% แล้วก็พลังประชารัฐของประยุทธ์นะคะ 16.69% โอ้พรรคประชาธิปัตย์พรรคในดวงใจดิฉันในอดีตนะคะไม่ทราบว่าหายไปไหนไม่ติดอันดับเลยค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่ชอบถ่ายภาพคงเคยได้ยินการถ่ายภาพในฟิลที่ชื่อว่าโคโยยาเคหรือว่าการถ่ายโรงงานอุตสาหกรรมยามค่ำนะคะนานมาแล้วค่ะที่เพื่อนชมรมถ่ายภาพเชิญชวนให้ไปถ่ายภาพโคโยยาเคกันแต่ว่าความที่ดิฉันมองไม่เห็นความหมายจนกระทั่งมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่ามันเป็นสาขาหนึ่งของการถ่ายภาพที่ไม่พบในประเทศอื่นนอกจากญี่ปุ่นทั้งนี้เพราะว่าญี่ปุ่นไม่มีที่ดินเพียงพอจึงสร้างโรงงานให้กว้างใหญ่เหมือนบางประเทศไม่ได้โรงงานส่วนใหญ่จึงอยู่บนพื้นที่แคบๆอุปกรณ์และก็สิ่งจำเป็นต่างๆถูกออกแบบให้เบียดเสียดกันแน่นค่ะแต่ว่ายังมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีอะไรซึ่งสะท้อนให้เห็นความเป็นญี่ปุ่นได้หลายด้านทีเดียวค่ะนับแต่วันนั้นมาดิฉันจึงเริ่มสนใจการถ่ายภาพโคโยยาเคแล้วก็เพิ่งมีโอกาสไปชมเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะสวยมากทีเดียวค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นความประทับใจแล้วก็เป็นอะไรที่กระตุ้นต่อมอยากรู้มากทีเดียวนะคะสำหรับการถ่ายภาพโคโยยาเคนั้นในญี่ปุ่นเมืองที่เป็นที่นิยมอันดับต้นๆคือคิตาคิวชูหรือว่าฮุกุโอกะนะคะคาวาซากิคานากาวะแล้วก็โยกไกจิในมิเอะแล้วก็ส่วนในโอซาก้านั้นก็ที่เมืองซากไกค่ะโรงงานต่างๆในเมืองสกายนั้นตั้งอยู่ริมอ่าวโอซาก้ามีตั้งแต่โรงกลั่นน้ำมันโรงงานเคมีเดิมทีเคยมีชื่อเสียงด้านลบค่ะว่าปล่อยมลพิษ เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่ว่าหลายสิบปีมานี้นอกจากญี่ปุ่นจะเอาชนะปัญหามลภาวะเหล่านี้ได้แล้วโรงงานเหล่านี้ยังสะอาดสะอ้านพอให้เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวยามค่ำเสียด้วยซ้ำแล้วก็เมื่อใช้เลนส์ซูมเข้าไปใกล้ๆตามแพลนต่างๆจะพบนะคะว่ามีความเป็นระเบียบมีความละเอียดอ่อนของการออกแบบแล้วก็ถี่ถ้วนในการรักษาความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นที่น่าศึกษามากทีเดียวนะคะเพิ่งจะเริ่มจับการใช้ผ้าฟิวนี้ค่ะเชื่อว่าในปีนี้คงจะมีหลายแห่งที่ตั้งใจจะไปชมแล้วก็อยากรู้เกี่ยวกับโคโจยะเคให้มากขึ้นค่ะค่ะรายการรักเมืองใจของเรารับฟังได้จากradiko.jp ช่วงไทม์ฟรีโซนเป็นประจำนะคะจาก 6:00 น.ค่ะเป็นรายการเช้านานาโรกุโกของ DJ โนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองใจในวันนี้คงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ